cilvēku, kuriem ir pieejams internets, jebkurā vietā pasaulē varēs ieiet mājaslapā virtuālaiskurs.lv, izvēlēties skaņdarbu, kurā gribētu izmēģināt savus spēkus vai klausīties tos. Šajā piekdienā mēs ierakstīsim 6 populārākos dziesmasvētku skaņdarbus. Sākot ar februāru, lietotājs varēs izvēlēties, kas viņš grib būt. Ja viņš nostājās tātad tenoros, tad attiecīgi viņš redz, ka viņš ir tajā vidē iekšā, nu, tur attiecīgi tur tās notis, cilvēku galvas un galvenais skaņa. Mums arī ir ārkārtīgi svarīgi, lai piekdien pulksten 19. Šai virtuālā kora ierakstā piedalītos arī publika, jo tas radīs arī lielāku ticamības efektu jau priekš mūsu nākotnes mērķiem.